Helo, a chroeso i dydd 5, kind of, o Codi Opi Nis, gyda fi, Nia Cole.
A fi, David Cole.
Mae eisiau ni wneud ymddiheuriadau, David, yn ose. Angofio ni i wneud pennod, dwi, ar y dydd mwyaf pwysig o'r trip i gyd.
Oedd gormod yn mynd mlaen, oedd e?
Oedd lywer gormod yn mynd mlaen.
Ond ni ma bore yma, ni ar y balcony, ni'n i fed coffi fach, ni wedi cael cwpl o croissants, cwpl o pan o siocolas, a mae'r hoel yn disgleirio lawr yna i mi, a mae bywyd yn eitha da, nad ie.
Cytuno. Dwrnod yn asta, David? Dwi?
Sa'n gwybod le i ddechrau. Fi wedi cael un o'r dwrnodau perffeth na, just a fod. Un o'r perfformiadau a'i yma'n gorau dwi byth di wneud, fi'n meddwl nis.
Ie, yeah. Dim yn
gloio. So, dal di sy'n gomewn.
Dim yn gloio, ond dim na fi sy'n conto weithio, fe.
Oedd e byth yn mynd i fod yn cwrs gloi. O'n i'n gwybod yn syth bod e ddim mynd i fod yn PB, a dim na beth o'n i'n anelu am o gwbl. Ond, o beth dath o'r diwrnod, dwi'n... Ie, dwi'n dal heb sy'n gomewn to, i fod honest ydy.
OK, brief quick de, fe. Nem ni full race report rhywbryd arall, fe nath ni am y ffindir.
Ie.
Ond dechreuwn ni'n darnofio?
Dechreuwn ni'n gyda'r overall efe, a'r position, a'r safle, a'r amser, neu ti'n mwyn dechreuwn ni'n darnofio? Ie, dechreuwn ni'n darnofio fel, di di gweud e. Dys i 1 awr a 17 munud.
Sio wedi'n teimlo da hwnna? Pam dys di mas?
Ddim yn apus iawn.
Ond gallu fe wedi bod yn wath, o ti'n meddwl falle un awr a 20 munud ish, so...
Wyn. Ond, o'n i ddim wedi gadael effeithio'r dydd.
A wedi'n bant y ti ar y beic. Felly, cwrs, y ddring un, wel, gwe ti wrtho ni, lot o ddringfeidd.
Oedd lot o ddringo. Oedd y tywydd mor dwym.
Yeah.
A o'n i wedi... O'ch chi'n mynd am tua 10 km ar y fflat, a wedyn o'ch chi'n dechrau ddringo'n syth. A oedd y ddringfa yma ymlaen am dros awr, le oedd y graddiant tua 5-7% constantly am tua 19-20 km.
Mm-hmm.
Oedd e'n brwtyl. Nes i dwlu ar y part na, of course.
Yeah.
Part gorau fi o'r dydd. Oedd y golygfeidd yn anhygoel. A o'n i jyst yn pigo'n off un yn y tro, un yn y tro, a ni'n meddwl, o, mae hwn yn mynd dda. Ddim yn mynd rhy galed yn ei gloi, just constant effort all the way lan. A, ie, o'n i jyst yn pigo'n off, a ni'n meddwl, o, fi'n mynd yn eitha da, fynyn. Fi'n meddwl fi'n mynd yn eitha da, ti'n meddwl, y teimlad yna.
Ie. Obviously, dwi ddim yn cwrs ti wedi wneud y blaen, so ddim fel amser at y mewn meddwl neu speed at y mewn meddwl, sy'n falle yn helpu.
Fi'n meddwl yna wedi helpu, fel o'n i'n gweithio dad bore yma pan codes i beth cynta. Ymbertaeth pan ti'n gwybod beth yw amser da a beth yw amser gwael, o ti'n setlo am amser.
Ie. Yeah.
Fel, er enghraifft am Aiman Cymru, fi'n teimlo fel, 5 awr 30. So ti'n fel, ti'n seiclo am 5:30, le oedd ddo, ond ddim yn seiclo am ddim amser, ond i jyst i mynd â mi.
Ie, ie, ie.
A i'n meddwl, o, mynd am teimlad. A nes i 20 milltir yr awr ar cwrs anodd, a 5 awr a 35 munud. A o'n i'n really hapus gyda'r beic na. Gweithas i'n hunan o safle 280. Ar ôl ben i'n nofio i safle...
61.
61, erbyn diwedd y beic. A beth o'n i'n ofni byty oedd y rhan olaf. Mae'n cwrs eitha unig, achos mae 30 milltir diwetha i gyd. Wel, mae 20 milltir yn dod lawr y mynydd, a wedyn mae 10 milltir ar y diwedd yn fflat. So, o'n i'n becso bach, fi'n meddwl falle o ti'n becso bach fyd amdanau, o siwt fydden ni'n copo gyda'r elfen technegol oedd o'r lawr y mynydd, ond dwi'n really blessed o siwt nes i ymdopi gyda'r challenge na fyd. Dwi'n meddwl nes i'n seiclo'n dda, o'n i'n teimlo fe bod fi'n mynd dda. yn dod lawr, dod lawr y mynydd, a nes i amser eitha da yn dod lawr, nes i'n colli lot o amser, nath 3 neu 4 ddynion Ewropeaidd fi'n heibo fi, ond on i bai am ni, nath neb heibo fi, a on i fel, tres i car o dan o'n oedd sgiliau nhw'n anhygoel, on i'n meddwl, o, asai gyda rein, mae good chance dwi'n mynd off o chwer am hynny, siwod.
A fi'n falch nes di aros yn saff a dal llwyddo i cael amser cyflin.
Ond oedd y cwrs yn anhygoel, oedd e mor anodd, oedd e really wedi, fel maen nhw'n gweud, sort the sheep out from the goats,
yeah.
Oedd nhw'n gweud.
Y cyfrifllu gwahanol i Finland, oh. Oedd yr gaps o pobl yn dynol mewn ar y beth yn anferth, fel gap rhwng un person a'r llall, oedd ddim grwps o gwbl, oedd pob un wedi seiclo ras i hunain, a oedd e'n just yn fel am y fe fod.
Fel am y fe fod. Fyn un, oedd ddim yn mynd ma'n i cuddio.
Na.
Oedd ti ffili cuddio, oedd ti ar bend unan.
Ie. Yeah.
Oedd rhaid ti ddringo bend unan, oedd rhaid ti disgyn y bend unan, a part oedd y top, a mae 34 milltir yn mynd ar hyd y top, oedd yna'n gwaith caled.
Yn wedi, pam ti wedi blino ar y dringo?
Pam ti wedi blino, a ti'n teimlo fel, o, mae'n fi'n gweithio i cadw gwisisiwn achos o'r corff ti'n blino. Oedd cymeryd yna'n hylif, electrolytes, bwyd, mor bwysig ddo. Sa'n beth ti bod mewn ras, lle mae fe mor bwysig, os ti wedi defnyddio siwt gwmynt o egni mynd lan y ddringfa, ti wedi wysi siwt gwmynt, o'n i'n win yn halen.
Ie. Yeah.
A wedi ymlaen i'r run wedyn, ti'n modd yn...
Just cyn bod ti'n ymlaen i'r run, dys ti'n ôl o ti'n 61st,
yeah.
Ond o ti'n cael y 30th rhywbeth, fastest bike split of the day, so na, yn age group ti.
Ie. Yeah. A nefyn o greu o'n y byd.
Ie. Yeah.
Fi di bod yn gweud bod ti'n beic, le, os oedd wedi di mynd nôl cwbl mwynyddio, oedd e'n weapon de, bron o fod, a o'n i di bach... Bach yn siomedig ar ôl Finland o fi heb cael chans i dyngos, bach yn siomedig ar ôl Abertawer e, o'n i wedi seiclo'n synhwyrol, ond fan hyn, jyst, da popeth y gili ar y beic a nes i amser le fi'n edrych nôl o nawr yn gweud, oh, gath y beic na'n really dda i fi.
Fi'n credu fel, ers Abertawer fi, ti wedi hala lot o mi amser ar y beic ti fas?
Fi wedi cael, fi wedi bod, ydw.
A dim jyst ar unrhyw beic, ond ar y TT bike fit, so ti wedi cael amser i ddod yn gyfarwydd gyda fe, eto, sy'n helpu.
Mae'n helpu tipyn. Ie, o'n i'n... Ti si mewn, a fi'n cofio siarad â ti, a ti'n gwybod, achos o'n i ddim yn gwybod, o'n i'n teimlo fel yw'r beic yn yna, ond o'n i ddim yn gwybod i cymaru lan y eraill, a fi'n cofio'r degi efo ti, is it good bike? A ti fel, do, ti really good bike.
Clywys i'r rysi 30th.
30th, a fi'n fel, ww, o'na yn eitha good bike.
O ti'n clywed fi?
Ie, adrych yn ôl nawr fyd, fi'n hyd yn oed fwy hapus gyda siodathu.
OK, so mewn i ti tŵda, sut o ti'n teimlo fel yn dod off y beic?
Nes i transition na, a dde neis bike shoes yn deudi, a redes i, achos oedd y transition mor hir, off yn drad, a o'n i'n kind of flicon goesau lan, i ddweud, o, mae'r coesau ma'n teimlo'n eitha da, fel. A nes i trwy transition, a o'n i'n meddwl, fi'n teimlo'n OK, fyrin, let's see how it goes, da. Oedd plan da fi redeg, yn galed, ond o'n i'n gwybod bod mor anodd y beic wedi bod, o'n i'n meddwl, o, dwi hwn yn mynd i ware rhan mowr yn pob mor gloi i fi'n mynd i gallu redeg, ond ie, es i am i a o'r munud dechreuais i ni'n teimlo fe bod y coesau yn teimlo'n gryf.
O ti'n... Ewn ni'n mynd i mwy o manylder yn dy fe mewn episod arall, ond o ti'n pigo pobl off bob tro ni'n gweldi, o ti'n mynd lawr 10 position arall, so ti wedi mynd o 60th i 50th, just yn fel tair milltir, a wedi ti'n just yn pigo nhw off, pigo nhw off, pigo nhw off, a mwn i'n gwybod, fel oedd y ras yn mynd mlaen, o ti'n amlwg yn pigo llai o bobl off, ond o'n i hefyd yn gwybod, fel nawr mae pobl yn mynd i crymblan, so yr lap diwetha, oedd cain yn mynd i fod cyfle ti, a iddo o ti'n mynd i
crymblan,
neu o ti'n mynd i dala lan loads yn fwy, fel na ble oedd y ras, really, yn dod i, i ben, ynddo fe. A fi'n cofio gweifi arno ti, fel position ti, fi'n credu bod ti'n 29th, mae'r beth this point, o'n i fel, last lap, nawr yw'r awr, clywys di hwnna?
Do, I think, more good o cael breakdown a wrtho ti yn y ras i fi cael gwybod siwt wedi'n ei wneud os oedd yn rhoi, oedd gweld ti'n rhoi boost anferth i fi achos mae'n tough out yn y gres, out back, mas tri hanner, nôl tri hanner, mas tri hanner, nôl tri hanner. Mae'n real boost i gallu gweld ni a fi'n dal a Freddy dwywaith, fel yn dod nôl a wedyn dwywaith, a wedyn oedd hi'n rhoi briliant, a ti'n rhoi briliant breakdowns fi, a o'n i'n gwybod fi'n mynd yn dda, achos o ti'n rhoi breakdowns fi, a ti'n mynd 41st, ti'n mynd, ti'n rhoi 35th, wedyn, ti'n rhoi 29th, ti'n mynd, mwn yn mynd yn really dda. A wedyn o'n i'n gweld dad a mam a Harry, a dad yn treul dy mas a Harry fed, a o'n i'n rhoi high fives a gweiddi at nhw, a ia, oedd e'n gwneud siwt gwyniaeth pan mae pobl dat ti'n na'n cefnogi ti, ti'n modd a ysbrydoli ti'n mlaen.
Ie, a wedi eisiau lot o cefnogaeth dwi, wedi e'n diwrnod really anodd, no dda. Fi mor, i'r un a chi nath Cymru, oedd e'n dwi'n mynd Cymru, ond dwi'n fan hyn yn lefel arall, oedd e.
Ma'n 30 grad Celsius, so ma'n ti'n exposed, i ti, sy'n cysgod.
Na.
A dwi'n ymdopi'n dda yn y gres, a'n mynd siwt, achos crôn goles da fi. O'n i'n factor 65 cyn gwely, cyn noswyl cyn y ras. Plastro fe mlaen bore ras.
Wel, fel wedyn ni, so ti'n ymdopi'n dda yn yr oerfel, felly y leia ti'n neud lan amdano fe yn y gres.
A dwi'n dwi'n i'r gres.
A ta beth, os ti'n mynd dewis rasau fe'n gredydd poeth o nawr mlaen, fe'n dwi'n gwbl hapus dda. Okay, I'll back your decision.
Ond, ie, o'n i'n teimlo sy'n fe diwedd lap 2. Nes i trwy hanner ffordd 1.28 ar y half marathon, a o'n i'n teimlo ge, ond dales fi at i gili lap 3, a just, fi'n cofio gweithio ti, I'm going for it, I'm going for it.
And if I blow up, I blow up. Oh gosh, a fi'n mynd i gwybod, fi'n mynd i gweld David to, mae'n byddi, milltir o hanner fi'n credu meddwl rhwng bod ti'n gweld fi.
Mm.
To, di just yr bitreth gweilod yna, a wedes i, pan doth yn ôl. For God's sake, bydd yn ofalu. Achos o'n i wedi gweld fideo o nosodd cyn ni o fel Challenge Almea. Mm. A oedd y boi yn illodd, ni'n dath yn ail yn gofod crawl lan am y finish line. Achos oedd y gres wedi mynd iddo fe, oedd y goesau wedi mynd. Yeah. A o'n i just images o ti fod fel lan neu ddim yn bennu. A o'n i'n meddwl, os na geithio'r blinking medal ma, byddai'n really gracked o fe for the sake of fel 10 minutes ar y marathon. Ond na, es ti amdano fe, ti'n nabod corff ti wedi gwneud da ar fi'n hyn i gwybod beth ti'n gallu ymdopi a. Fi'n credu fe ti'n trial mynd am sub 3?
Na beth oedd y plan cyn ni, ond edrych nôl nawr, fi'n meddwl, mae sub 3 na, ond achos oedd y beic mor galed.
Ie, yeah. Cwrs gwahanol.
Cwrs gwahanol, a nes i 3 awr a 6 munud. A, yeah, dwi'n delighted gyda hwnna nes.
Falle bych chi'n clywed Freddy, jyst wedi dyn o lan yn ôl ni, so mae David jyst wedi fynd i cydio yna fe, ond ie, oedd e'n wych i fynd i wylio yr run, achos o'ch chi'n gweld y person o'ch chi'n spectato, dwywaith ar pob lap, a wna'n ei pedwar lap, ond iesgaeth oedd hi'n dwym, a oedd ddim cysgod braidd dim, a fel sain deall y fel y pobol ffrynig ar security a bethau. Oedd hawl dat i sefyll mewn un man, a os ydych chi'n gwneud 2 cam lawr stryd, oedd ddim hawl dat i sefyll fan'na, maen nhw'n dod y symud i tramser, oedd e jyst yn eitha strange fel o ran...
Security'n strict.
Yn amlwg mae ymwysadiadau wedi bod yn mis, felly ti'n deall pan maen nhw mor strict, ond to, ges i bag fi di sitio, sio beth i 4 gwaith dwi. Ond o fe, fi'n hapus bod e'n saff. Sain achyn dim ymdiw naw, maen nhw ddim yn deall weithiau pan maen nhw'n cael symud mas o'r cysgod.
Oedd y teimlad y lawr y man terfyn, gweld ti ar y ochr yna a'r just emosiwn yn llifo mas yna yn gwybod pa mor dda fe'r ras ti'n mynd, 10 awr a 7 munud, 23rd yn y byd. Os oedd rhywun wedi gweud nath fi cyn y ras, byddwn ni fel o, come on dai, o ti 110th yn cwn na.
Yeah.
O ti 100th yn Finland, so mae'n dengos mor dda mae pethau wedi mynd ddo i dod mixing into the top 20 yn y byd.
Mm. Ond y bobl yn gweud bod safon y raso nis yn uwch na'n cona achos bod mwy o Europeans wedi dod i nis a mae generally safon Europeans yn uwch na Americanwyr.
Yeah. Oedd y cwrs di siwto fi, o pobl yn gweithio cyn y ras, y cwrs yn gynnu siwtio, y cwrs yn gynnu siwtio. Oedd e wedi, oedd ddim drafto, oedd ddim neb i gael free ride ar y beic. Wna'n helpu fi, fel sydd wedi dyngos.
Yeah.
A oedd fyrynna, achos oedd y beit mor anodd, nath pawb just crymblan gyda'r grace a popeth. Nath pawb just compapisiynau, dwi'n eitha proud o siwr dales i at yn gily, a mae'r gwein sef i mae bore yma yn un eitha fawr.
Dwi'n credu, os byddai ti wedi redeg tair awr hanner,
bydd
hwnna wedi bod yn perfformiad arbennig i gymharu a siwr nath pob un arall.
Dwi'n meddwl.
Ond tair awr a beth wyt ti'n diwedd? Chwech munud. Mae hwnna'n unbelievable. Jyst i redeg tair awr chwech munud marth yn ben unan yn gwyll. So, ie, llawn gofchadau mawr, David. A wedyn, yn amffodus, benes di lan yn y medical tent, yna? Pan crisis di'r linell.
So, so beth di digwydd o blan? Dengos mor galed es i.
Ie.
Stopes i. A jyst o'n i'n ffili, yn ôl dal, o'n i'n ffili gael unrhyw blood flow i'n benni o gwbl. A jyst, o'n i'n meddwl, o'n i... Mae'n mynd yn gweud legles ac oeddwn i'n cael ei'n gario ar un o'r volunteers. Diolch, fi wedi bod yn jocan beth ti'n cael volunteer i
cario,
bob person
yeah.
yn bennu'r pencampwriaethau mawr yma. Ond diolch beth bod volunteer da fi ddo.
Yeah.
O'n i'n dead weight ar benne. A athaf fi draw i'r medical dent, hwdes i just dŵr lan 2-3 gwaith a eistedd lawr am 20 munud. A y tro gyntaf i erioed, di ffili i wneud y fwyaf o'r buffet yn y tent ar ôl benni sy'n... ..di'n gytid.
Ond, war y teg i ti, with cwpanau plastic gyda nhw...
O'n nhw hyd yn mynd o'n dar... Ie, da bia, da lagren.
O, des ti a cwpan i Harry, dy fe? Heb y lager, heb y lager.
Twles i'r lager a des i'r cwpan ôl i Harry. Ond, ie, so, oedd e'n... Wych can ni ar boes mas yma, mae hi wedi bod yn different grefi yn edrych ar ôl nhw. Mam a dad fyd yn helpu a dwi'n bachan lwcus iawn a fe'i ffili aros nawr. Joio y gwyliau, bod yn tad, mas a Harry'r y beic, mewn ag e'r dŵr a fi a ni am ni joio sawl pryd fach neis, dwi'n siŵr.
A na pam o'n i ddim wedi recordo episod neithwr, oedd achos halodd David beth i awr yn cywa am bwyd y McDonald's.
Do.
A wedyn, pam greiddodd yn ôl, oedd y gêm Cymru Fiji yn dechrau. Felly, o'n i yn gweli cyn bod y gêm yn benni. So,
oedd gallai ni wedi gwneud i neithwr, fi'n meddwl, achos oedd adrenaline fi mor uchel. Cymaint o siwgr a caffin a godos beth arall. A cysgys i fi'n meddwl awr rhwng fel 3 a 4 and that was it.
Reit, gobeithio bod chi wedi mwynhau dilyn y daith yma gyda ni. Ni nawr yn mynd i cael gwyliau bach yn nis yn dyn ni.
Ni ffili aros yn un nis.
Ffili aros. Ni ma am 10 diwrnod ychwanegol. Ni'n dal ticedi i mynd i gwylio Cymru yn warau Portugal yn nis o'r sesa. Ni gyda cynlluniau i mynd i'r Eidal, gyda cynlluniau i mynd i Monaco a cwbl o trips bach eraill gyda'r teulu, felly ni'n edrych ma'n nawr. Dim mwy o'r triathlon.
Dim mwy o'r triathlon.
Joio.
10-day holiday.
Diolch yn fawr i chi gyd am dilyn y daith mae gyda ni i nis, ond dim yn unig i nis hefyd i Finland cyn ni a'r gyfres newi ma ni wedi dechrau ers i Freddy cael ei geni. A Freddy'n 2 fis oed heddi a mae'n angredadwy beth ni wedi cael benna llwyddo yn y 2 fis ma, David.
Ofyn, saith i Freddy fe. Team Cole.
Team Cole. Diolch yn fawr.
Ta-ra.